สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fiat Standard ของ Saifedean Ammous เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์แนววิพากษ์ระบบเงินร่วมสมัยโดยมุ่งอธิบายว่าระบบเงินเฟียตและธนาคารกลางทำงานอย่างไรและส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและอำนาจรัฐในเชิงลึกอย่างไรหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจาก The Bitcoin Standard แต่เปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่โครงสร้างของเงินเฟียตเองทั้งในฐานะเทคโนโลยีทางการเงินที่พึ่งพาหนี้การวงเงินและนโยบายการคลังที่ขาดวินัยผู้เขียนเสนอว่าระบบดังกล่าวบิดเบือนราคาส่งเสริมหนี้สินและทำให้การออมด้อยค่าลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบกับบิตคอยน์ในฐานะทางเลือกของเงินที่มีความหายากและไม่ต้องพึ่งตัวกลางหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์เงินสมัยใหม่แต่เป็นการชวนผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างเงินอำนาจและพฤติกรรมของมนุษย์ใหม่ทั้งหมดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเฟียตไม่ใช่แค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่คือระบบหนี้ที่ขยายตัวได้เองแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าเงินเฟียตไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงเงินที่รัฐรับรองเท่านั้นแต่เป็นระบบที่ผูกการสร้างเงินเข้ากับการสร้างหนี้เมื่อมีการปล่อยกู้มากขึ้นปริมาณเงินที่หมุนเวียนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแอมเมอร์สมองว่านี่คือจุดต่างๆสำคัญจากเงินที่มีความขาดแคลนตามธรรมชาติอย่างทองคำเพราะระบบเฟียตไม่มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่เข้มงวดพอจะยับยั้งการขยายตัวของเครดิตได้ผลลัพธ์คือหนี้สะสมในระดับสังคมกลายเป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจต้องพึ่งพาการอัดสภาพคล่องและการแทรกแซงของรัฐอยู่ตลอดหนังสือจึงไม่ได้อธิบายหนี้ในฐานะพฤติกรรมรายบุคคลแต่ชี้ว่าตัวสถาบันเงินเองสร้างแรงจูงใจให้ก่อหนี้เป็นปกติและทำให้การจัดสรรทรัพยากรในตลาดเบี่ยงเบนจากสัญญาณจริงของผู้บริโภคประเด็น2ธนาคารกลางและนโยบายการเงินทำให้สัญญาณราคาถูกบิดเบือนอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของธนาคารกลางในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจผ่านดอกเบี้ยเครดิตและการขยายงบดุลผู้เขียนมองว่าการตัดสินใจเชิงดุลยพินิจเหล่านี้ทำให้ราคาไม่สะท้อนความขาดแคลนและความต้องการที่แท้จริงของตลาดแต่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้คุมเงินมากกว่าเมื่อเครดิตถูกทำให้ถูกและหาง่ายเกินไปธุรกิจและครัวเรือนจึงมีแนวโน้มตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่บิดเบือนเช่นลงทุนเกินตัวขยายกำลังการผลิตในทิศทางที่ไม่ยั่งยืนหรือสะสมภาระหนี้ที่รองรับได้เฉพาะในช่วงเงินถูกหนังสือใช้กรอบคิดแบบออสเตรียนเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายว่าความผิดพลาดเชิงระบบเหล่านี้นำไปสู่จากฟองสบู่และวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐควรบริหารเงินให้ดีขึ้นอย่างไรเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าอำนาจในการสร้างเงินเองทำให้กลไกตลาดเสียหน้าที่ไปตั้งแต่ต้นประเด็น3เงินเฟียตเปลี่ยนแรงจูงใจของรัฐและทำให้วินัยการคลังอ่อนลงหนังสืออธิบายว่าระบบเฟียตเอื้อให้รัฐใช้จ่ายเกินรายได้ได้ง่ายกว่ายุคเงินที่จำกัดโดยสินทรัพย์สำรองเพราะการก่อหนี้และการขยายตัวของฐานเงินสามารถช่วยกลบต้นทุนทางการเมืองของการใช้จ่ายได้แอมเมอร์สเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับพฤติกรรมของรัฐบาลที่มีแนวโน้มผลักภาระไปยังอนาคตผ่านเงินเฟ้อภาษีทางอ้อมหรือการกู้ยืมระยะยาวซึ่งทำให้ผู้มีอำนาจไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลเสียในทันทีผลคือรัฐมีบทบาทกว้างขึ้นในเศรษฐกิจทั้งในด้านการเงินสวัสดิการการอุดหนุนและการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมหนังสือไม่ได้เพียงตำหนิการใช้จ่ายของรัฐแต่ชี้ว่าระบบเงินปัจจุบันสร้างเงื่อนไขให้การขยายอำนาจรัฐเป็นเรื่องปกติเมื่อรัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรผ่านการสร้างเงินได้การควบคุมทางการเมืองย่อมแยกไม่ขาดจากการควบคุมทางการเงินประเด็น4เงินเฟียตส่งผลต่อพฤติกรรมสังคมตั้งแต่การออมไปจนถึงการผลิตอาหารและทรัพยากรหนึ่งในจุดที่หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการขยายผลของเงินเฟียตไปสู่ชีวิตประจำวันและโครงสร้างสังคมผู้เขียนเสนอว่าเมื่อเงินเสื่อมค่าการออมระยะยาวถูกลดแรงจูงใจผู้คนหันไปบริโภคหรือเก็งกำไรแทนการสะสมทุนที่มั่นคงส่งผลให้การตัดสินใจด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาและการลงทุนส่วนบุคคลเปลี่ยนไปนอกจากนี้หนังสือยังโยงระบบเงินกับรูปแบบการผลิตในภาคอื่นเช่นเกษตรกรรมพลังงานและอาหารโดยชี้ว่าราคาที่บิดเบือนและนโยบายอุดหนุนสามารถผลักให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือสวนทางกับความยั่งยืนในระยะยาวประเด็นสำคัญคือแอมเมอร์สไม่มองเงินเป็นเรื่องแยกขาดจากสังคมแต่เห็นว่าเงินกำหนดโครงสร้างแรงจูงใจของทั้งวัฒนธรรมการทำงานการออมและการผลิตเมื่อเงินไม่มั่นคงผลลัพธ์ย่อมลามไปไกลกว่าเสถียรภาพทางการเงินประเด็นสุดท้ายบิตคอยถูกเสนอเป็นเงินทางเลือกที่หายากและไม่ต้องขออนุญาตเมื่อวิจารณ์เงินเฟียตอย่างละเอียดแล้วหนังสือหันไปเปรียบเทียบบิตคอยกับทองคำและเงินของรัฐโดยอธิบายว่าบิตคอยมีคุณสมบัติเด่นในฐานะเงินที่ อุปทานจำกัดโอนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายและไม่ต้องพึ่งตัวกลางในการอนุมัติธุรกรรมผู้เขียนมองว่าสิ่งนี้ทำให้บิตคอยน์เป็นเงินที่มีความเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมืองมากกว่าเงินเฟียดและมีศักยภาพเป็นทางเลือกของเงินที่ดีในโลกดิจิทัลอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้พูดว่าบิตคอยน์จะแทนที่ทุกอย่างได้ทันทีจะเสนอให้พิจารณามันในฐานะมาตรฐานเงินที่แข่งขันกับระบบปัจจุบันในด้านความน่าเชื่อถือและความหายากประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ขอเสนอกรอบเปรียบเทียบเชิงเทคโนโลยีระหว่างเงิน2แบบคือเงินที่สร้างได้ง่ายโดยรัฐกับเงินที่ถูกจำกัดโดยโปรโตคอลโดยสรุป Fiat Standard เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติเงินระบบธนาคารกลางและประเด็นบิตคอยน์โดยเฉพาะคนที่ต้องการคำอธิบายเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดเงินเฟียตจึงสร้างแรงจูงใจผิดเพี้ยนในตลาดและในรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเงินไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะทางแต่เป็นสถาบันที่กำหนดพฤติกรรมการออมหนี้และอำนาจทางการเมืองจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์มหาภาคเข้ากับผลกระทบทางสังคมอย่างกว้างตั้งแต่การลงทุนการผลิตอาหารไปจนถึงบทบาทของรัฐทั้งยังวางบิตคอยน์เป็นทางเลือกที่จับต้องได้ในฐานะเงินหายากและไม่ต้องขออนุญาตแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดก็ยังได้กรอบคิดที่คมชัดและท้าทายสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับเงินสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเซฟิดีนแอมเมสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่